Ciao! Kumusta tayo? Hey everyone, my name is Gail Arañego and I am your host for this podcast. Ciao! Kumusta tayo? As we are all adapting to the impact of this pandemic, I realize the healing power of this simple word, kumusta. I believe there is magic in the spirit of collectivity. There is a strong connection in tayo. Hindi ako, hindi ikaw, hindi sila, tayo. Because you know what? We've got this. So join me as we dive into more kamustahan, exploring how words can heal, encourage, and bring sunshine to each other's lives. Love and light, Carissimi miei. What if the greatest gift you can receive is the ability to give birth to a new life even during a pandemic? Hey everyone, welcome back to Ciao, Kamusta Tayo, the podcast. We are in Season 2. I am your host, Gail Arañego. Today, I am joined by a special guest, Annabel Casanova, a wonderful wife and a mother of two precious daughters. Pregnancy is a special time full of excitement and anticipation. But for many expectant mothers, the COVID-19 pandemic has clouded this time with fear, anxiety, and uncertainty. And in our kamustahan of today, we will tackle late pregnancy and going through it during a pandemic, as we also aim to provide you with information, inspiration, and hope. As new life brings new hope. Let's dive into it. Ciao ate, kamusta tayo? Welcome to the podcast.
Hello Gail, salamat sa pag-invite. Thank you. Magandang gabi, Tuti.
thank you for saying yes. So ate, first of all, kamusta naman tayo nowadays?
Ayos naman, kahit pandemic.
Ayos sa work, ayos sa health.
Ayos. Tapos kahit pagod sa work, pag-uwi mo, may Eliris na dadatnan, nakakaalis ng pagod.
Ah, of course. Iba talagang dulot na yakap ng mga anak, no?
Oo.
So ate, let's start our kamustahan sa moment na dumating ka ng Italy. So, kailan ka dumating ng Italia?
March 21, 2013. 8 years ago na.
8 years? Parang bilis ng panahon, no?
Mm.
That moment, nandito na kasi ang iyong husband, si Kuya.
Si Eric ay 10 years na. Tapos saka pa kami nakuha.
Mm. Tapos sabay na kayo ni Cyrel, ang iyong first daughter, right? Okay, so ate, my next question is, what's your first act of kindness that you have received the moment you arrive in Italy?
Act of kindness? I think yung bianan ko. Kasi siya yung lagi namin kasama noon ni Cyril kapag kami kailangang gawin. Pag nung nag-aaral kami, kailangan namin mag-aaral ng lingwa ng Italiano, sinasamahan kami.
Mm-hmm.
Tapos pag mamimili, dahil si Eric may trabaho most of the time, kaya laging ang inay ang kasama namin.
Mm, si Tita Ellen, pero... Yeah. I remember na parang ilang buwan na kayo dito saka namin kayo nakasama. Kasi of course, madami din naman talagang ginawa ang adjustments, no? So speaking of adjustments, no, and transition, so... Ate, paano yung naging transition nyo, you know, from Philippines to Italy? Paano nyo niyakap yung ibang mundo ng Italy?
Nung nasa Pilipinas pa kami ni Cyril,
mm-hmm.
ang kulang si Papa, syempre.
Mm-hmm.
Kaya, laging sabi ko, gusto kong makapunta ng Italy.
Mm-hmm.
Kasi, hindi naman sa pagano, masipag naman ako magtrabaho.
Sobra.
So, parang... Ang gusto ko, sabi ko, lilimot ako diyan ng euro. Mm. Napakadali, easy. Ang dami ko nga ginagawa dito sa Pilipinas, kaya ko. Diyan pa na euro.
Mm-mm-mm.
Sabi ko, lilimutin ko lang yung diyan. Pero nung nandito na ako sa Italy, hindi pala. Parang mas masarap pala yung nasa Pilipinas ka. Kasi doon sa Pilipinas, manager ako ng McDo.
Mm-mm.
Parang ang dali-dali lang. Dahil gusto ko yung ginagawa ko.
Of course. Mm-hmm.
Tapos meron akong water station na pinupuntahan. Tapos pupunta lang ng school. Gagala with friends.
Of course.
Na dito pala, hindi mo kayang gawin yun. Dahil kailangan mo dito, trabaho. Para... Mm-hmm. para malimot mo yung yurong yun. Mm-mm. Kaya parang mas mahirap nung nandito na kami sa Italy, hindi pala ganun kadali. Na akala natin nasa Pilipinas, eh ganun lang kadali.
Mm-mm. So parang yung transition nyo, hindi naging ganun kadali agad. Mm-mm. Kasi parang mas na-appreciate mo yung sa Pilipinas.
Parang hinahanap mo yung buhay mo sa Pilipinas na iikot ka lang, mamaya may pera ka na. Mm. Samantalang dito, kailangan talaga magtatrabaho ka. Pag hindi ka nagtrabaho, wala kang basta na lang tatakbuhan.
Mm-mm-mm.
Sa Pilipinas, pumunta ka lang sa kapitbahay, kukuha ka ng, ay may ulam ka kayo dyan. Dito hindi, kailangan mong pagtrabahuhan lahat.
Mm-mm-mm.
Pautang daw ng bigas.
Kuya Eric is in the house. Pautang daw ng bigas. So, hindi naging ganun madali. But after 8 years, ate, my question is, dumating na ba ikaw sa point na masasabi mo na nag-enjoy din ako sa Italy?
Hindi ko masabi. Pero kasi dun sa 8 taon, meron ka din namang naatik ha. So, at dun sa point na yon, oo, masasabi mo. Kasi mas pagka may gusto kang bilhin, nabibili mo.
Mm-mm.
Kasi nagtatrabaho ka nga eh. Pero parang noong nagkaroon ng pandemic, mm-hmm. parang mas ginusto ko na nasa Italy ako.
Mm-hmm.
Kasi parang ilan lang ang kakilala mo.
Mm-hmm.
Ilan lang yung hindi ka naman pwede lagi makihulubilo sa mga ibang lahi. So dahil sa ilan lang yung kakilala mo, ilan lang yung nalapit sa'yo, ilan lang yung pwede mo ding puntahan.
Mm-hmm.
So parang mas less yung risk na magkaroon ka ng
COVID.
Oo, kasi mm-hmm. hindi ka nagala, walang mga malls na kagaya sa Pilipinas, walang mga handaan talaga na
crowded.
Napakadaming tao.
Mm-mm, mm-mm.
So, nung nagkaroon ako ng baby, parang mas na-appreciate ko na nandun ako sa Italia.
Mm-mm.
Kasi hindi ganun ka, hindi, pag hindi ka lumabas ng bahay, hindi ka naman
parang, at risk, ganun.
So, yung kaming tatlo na lumalabas, talagang sumobra yung ingat namin kasi mm-mm. may baby kami sa loob ng bahay.
Of course.
Kaya,
iniingatan.
Oo, kaya halimbawa, may mga gatherings, talagang minimake sure namin na kung kami man ay pupunta,
mm-mm.
pagdating namin, liligo agad kami, hindi kami nahawak sa bata ng hindi kami nakaligo.
Mm-mm. Na-disinfect, ganon.
Nasa Pilipinas, hindi mo naman pwedeng gawin yun na, hoy, ikaw, dahil ang ano mo dun, ang mga kasama mo dun, sobrang dami sa paligid mo.
Kamag-anak, ganon, of course.
Hoy, maligo ka muna bago ka mamaksan. Hindi mo naman pwedeng sabihan ng ganyan, diga. Ayun. Mm-hmm. Kaya parang mas ginusto ko muna na nandito habang nandyan yung
pandemic. Kasi parang feeling mo, mas secure kayo dito when it comes to, you know, parang isolated ba? Uh-oh. Mas isolated yung dating. Uh-oh. O kapito. And since ate, so napag-usapan natin about Philippines, napag-usapan natin about Italy. So my next question is, if there are 3 things ate na yung talagang mas pinaka, no, nami-miss mo sa Pilipinas, ano yon?
Ang nami-miss ko, tuwing Sunday sisimba kami ni Siren. Tapos iikutin namin lagi yung mall. Tapos yung bonding namin, kakain siya ng lahat ng gusto niyang, saan niya gustong kumain, kakain kami at kakain. Tapos kapag nagyaya ang mga kaibigan mo, wala kang masasakyan, isasabay ka nila, parang hawak mo yung oras mo. Kung saan mo man gusto pumunta, nung nasa Pilipinas kami, walang kinabukasan ako ay may trabaho, hindi ako pwedeng pumunta, hindi ko iniintindi.
Mm-mm.
Kasi nagninegosyo ako ng sarili ko.
Mm-mm.
Puntahan ko man siya ng late, ayos lang.
Yon.
Kaya namimiss ko yung mga gala ko noon sa Pilipinas. Tapos namimiss ko yung pagiging manager ko ng McDonald's.
Mm-mm.
Kasi yun yung kauna-unahan kong naging trabaho. Na naging trabaho ko siya ng 17 years.
17 years?
Oo. 1996.
Nag-working student ka kasi, diba ate? Wow, kudos.
Na yun yung gusto ko laging gawin. Na sabi ko, pagdating ko ng Italia, gagawin ko yun. Pero hindi pala ganyan kadali. Kaya namimiss ko yung ganyan dahil yun yung trabaho na gusto ko. Hindi yung kung anong trabaho ko ngayon dito. Ayun. Tsaka yung pagka may halimbawa, ihahabilin mo ang anak mo, nandyan lagi ang mga kapatid mo. Tapos yung halimbawa, magyayayang kami kakain ng goto, ng lomi. O tayo, jogging tayo din eh. Yung parang wala kang iniintindi sa susunod na araw na kailangan mong gumising ng ganito dahil magtatrabaho ka.
Kailangan magmadali, no? Bawal magpuyat.
Nung nasa Pilipinas ka, hindi mo iniisip, yung ginagawa dun mga ni Papa sa Italia, pasarap lang ang pasarap. Dahil pag nag-video, ganito, inom lang dito, makikita mo sa video, nagiinom lang, ganyan-ganyan. Nagpapasarap lang ata, diga? Pero nung tumapak na ako ng Italia, aba hindi pala, mahirap pala. Mahirap pala yung ginagawa.
Mas naintindihan na kasi mas nakita na, mas alam mo yon, mas kaya, naramdaman na.
Mas masarap pala yung mga tao na nasa Pilipinas, na akala nila ang Euro din eh, ganun lang ang kadaling kitain. Tsaka hindi kasi nila din minsan naiisip na, kasi nga wala sila sa, hindi nila naranasan, na oo, Euro ang kinikita mo, pero Euro din ang ginagastos mo.
Oo,
malaki siya pag pinalta ng peso, pero hindi mo naman sa Pilipinas gagastusin yun lahat na kinita mo eh. Dahil magkano ang bahay? Ganun.
500 na minimum natin, 'di ba?
500 euro pag pinapalta mo sa atin, nasa 30 mil. Ay, ang laki-laki ng kinikita niyan. Hindi naman nila alam na ang natitira na lamang sa atin ay yung boleta.
Which is yung bills natin.
Pinagbayanan at kukunti na lang ang matitira sa iyo.
Na talagang pag sinabi nating savings, yun talaga yung iginigiit eh, 'di ba? Natin kasi ang cost of living natin sa Italy, malaki din. Oo, kasi kumbaga iisipin natin, meron naman talagang pros and cons, 'di ba? Kumbaga, depende na lang talaga kung ano yung mas papahalagahan natin, kung ano yung mas i-enjoy natin. Kasi may mga moments na, talaga mas masarap sa Pilipinas, may mga moments na ito talaga yung mas na-appreciate natin sa Italy, 'di ba? Speaking of appreciation sa Italy, ate. Ano naman yung mga tatlong bagay mong since you are living here for 8 years? Ano man yung mga na-appreciate mo din
yung gala. Yung punta sa mga ibang bansa, like Roma, Cinque Terre.
Yeah.
Yung mga, pero although magaganda din sa Pilipinas, kaya lang, hindi kasi ako magala sa Pilipinas na yung pupunta sa ganyan. Pero dito ko siya na, masarap palang pumunta sa ibang bansa. Kasi dati ako, bahay, trabaho, gagala, kasama lang ng mga barkada, pero may sasakyan naman. Eh, dito, na-appreciate ko yung mga lugar. Maganda palang gumala. Sabi ko nga, gusto ko taon-taon may pupuntahan akong isang lugar. Tapos yung food, masarap din dito ang pagkain.
Sobra.
Pagka may mga ron tayong mga
Confield Beer.
Oo, mga events. Tapos lalo na kapag ako ay taga-cheer ng aking mag-ama.
Oo,
ayun.
Lagi sila sa aming pag kailangan talaga namin ng sayaw, kanta, alam mo yun, nandun na lahat.
Susunod, magagagdagan na.
May isang bulilit na sasayaw.
Oo, talented din si Ineng. Well, madami naman talaga to appreciate din talaga. Mm-hmm. So, parang kailangan lang natin i-emphasize, no? Kasi nga, sabi ko nga, may pros and cons. So, parang, ito yung mga things na appreciate ko sa Italy. Ito yung i-emphasize ko. Kasi kung darating tayo sa point na hahanapin natin, nahahanapin yung Pilipinas, dito naman tayo nakatira. Okay. So, parang mamimiss natin yung mga things na yun na, kumbaga, pag chinus natin to appreciate that, mas ma-enjoy natin yung lugar. Diba? So, ate, I'm 33 right now, no? Speaking of, naulit mo naman ang bagong bulilit. So, I think, as for me being my early 30s, 33, questions like having a family and a kid is always in the line. So, lagi kami tinatanong, kailan mag-asawa? Kailan mag-aanak? No? So, as for someone who had your kid, your first daughter, when you were in your 20s. 20. And then, your second one is when you are in your 40s. So, ate, my question is that, madami bang bago sa pregnancy mo this time, nung 40 ka? Like, alam mo yung morning sickness, etc. Or, was being pregnant nung 20s ka was way easier than being pregnant on your 40s?
Oo, ang daming pagkakaiba. Kasi nung 20s ako, madali lang. Hindi ko nga alam na buntis ako eh. Ibig ko sabihin, parang normal lang na pang araw-araw hanggang alam mo na lang yung pala buntis ka.
Wala morning sickness.
Wala. Ate. Walang mga ganun. Tapos walang nananakit sa akin.
Resistensya. Bata.
Kasi bata. Mm-hmm. Tapos ay wala akong nararamdaman noon eh. Tapos ang dali ko ding nanganak. Ang bilis ko lang. Naglabor lang ako isang oras.
Kay Siren.
Inianak ko na agad siya. Kasi lakad ako ng lakad noon. Noong time na yun kasi nagtatrabaho ako sa McDonald's nga. Tapos kay Eliris, medyo mahirap. Tapos yung mga doktor pa, lagi kang parang, imbis na palakasin yung love mo, tatakutin ka pa.
Like what, ate?
Like, oh, 40 ka na pala. May risk na yung bata, ganyan-ganyan, kailangan itong examen ito, baka ikaw ay ganito, huwag kang masyadong magpalaki, ang timbang mo, kailangan ba mabawasan, ganyan. Kaya parang imbis na...
Ma-encourage ka? Kinakabahan ka pa?
Tapos, hindi ako makakatulog. Kailangan lagyan ng... Kasi yung balikat ko, yung tendon ba yun? Yung sa balikat, eh punit, napunit. So, hindi ako pwedeng matulog ng sa left. Kaya, eh hindi naman ako pwedeng matulog ng nakatihaya. Hindi rin ako pwede dito sa right lagi. Dahil nangangalay ako. So, lagi may unan. Okay. Tapos, natutulog ako ay gigising ako, nakaupo lang ako. Matutulog ako na nakaupo. Ganyan. Mahirap. Tapos ay tuwing pupunta ako sa doktor, lagi pang sasabihin ng doktor ay kailangan natin kumuha ng dugo para sa anak mo para makita natin ang normal, kung normal. Kasi 40 ka na, mahirap na. Oo.
Positivity
na hindi daw maging normal si Bunso. Sabi ni Eric, eh kung anong lumabas, eh iyon. Tapos, check up na naman dahil wala akong minis na check up. Kaya sabi nga sa akin ng aking nang sa ospital, aba, ay kumpleto ang check-up. Hindi man lang daw ako na-absent. Kasi yung iba daw na nalikdang, hindi lahat ng check-up pinupuntahan. Ako talaga lahat pinupuntahan ko. Tapos lagi, tuwi na lang ang pupunta, aray, iamot na si Eri. Dahil lagi sinasabi, ikaw, yan pala, ay ano, ganyan-ganyan, kailangan natin kuhanan ng ganyan, kailangan kuhanan ng laman sa likod para matest kung ano, ganyan-ganyan. Ano bang gagawin kapag halimbawa, makita mong hindi normal? Sasabihin ng doktor pa sa iyo, hindi na natin itutuloy, ganyan.
Ganun sinasabi nila.
Oo.
Like, pero sinasabi nila yon with finality or like options mo lang.
Options mo. Kaya laging sabi ni Eric, hindi. Kung anong lumabas iyon, hindi na kailangan itest.
Samantalang doon sa mga nao ng exam, may nakalagay na doon sa papel na ano, kung anong lumabas. Tatanungin pa kami kung...
Kasi every...
Inuulit, parang ganun.
Every check-up, iba ang doktor. Hindi kagaya sa atin na kung sino
ano yung una. Ayun ang
kaya lahat, itatanong lagi.
Pero yun nakasulat na doon.
Nakasulat na yun sa records
kung
mo,
ano
ha?
Kung ano yung tinatanong nung naon.
Laging ang gusto nila, itest. Sabi namin, hindi na nga. Ayun.
So, wala ka naman naging risk like, you know, diabetes,
wala. Pinapainom pa nila ako nung sukero, yung matamis. Dalawang beses nila akong pinainom. Ilang beses nila akong kinuhanan ng dugo. At parang yung pakiramdam na parang gusto nila may makita. Wala nga. Lahat nga ay okay. Ang naging problema ko lang noon, medyo bumaba ang iron ko. Kasi hindi ako kumakain ng meat masyado.
Pero yung pag hindi mo pagkain ng meat, ate, is yun yung sabi ng doktor o ikaw sa sarili mo, feeling mo yun yung right thing to do?
Sinabi ng doktor. Kasi sabi ko nga, hindi ko pinalalaki ang baby sa loob ng tiyan ko. Kasi madali lang namang magpalaki pag lumabas.
Okay.
Kaya, sabi, kailangan mo kumain ng karne. Kaya ako kumain no, ng karne. Tapos pinainom nila ako ng folate ba yun?
Parang supplement.
Oo, pinainom nila ako ng gano'n. Tapos gatas, yun. Tapos si Eliris, nung ilalabas ko na, hindi pwedeng may kasama.
Kasi dito gano'n. Sa Italia, bawal ang may kasama. Pero ate, para magkaroon din tayo ng input, nag-lockdown ng Italy because ang dami nating cases was March 12, 2020. Ikaw, nanganak ka is April 30, 2020. So, sobrang taas ng level ng cases nun sa atin, di ba?
Oo, kaya takot na takot akong pumunta ng ospital.
Tapos bawal nun yung may kasama.
Hindi, pwede may kasama, pero nasa labas lang si Eric. Pag sa check-up ha, nasa labas lang siya, hindi na siya pinapapasok sa loob. Unlike noong hindi pa lockdown, pwede siyang pumasok, nakakausap pa siya. Nung mag-lockdown, hindi na siya pwedeng pumasok. Ako'y may alcohol, may binigay pa si Kuya Richie na alcohol. Oo, bumili pa ako ng face shield. Pati nung mga anak ako, sabi ko magaganyan ako, magpe-face shield ako. Basta, sabi ko tapos ayaw ko nung may mahahawakan ako na kahit ano. Napakiramdam ko, pag inihawak ko sa katawan ko, magkaka-virus ako.
Mm-mm.
Kaya laging yung kamay ko, dry na dahil sa alcohol sa ano. Sabi ko, ang pagkakahirap pala. Tapos nung mga anak na ako, hindi pwedeng pumasok si Eric nung nagli-labor ako. Pero hindi nasakit yung tiyan ko, due date ko na. Pinauwi muna ako. Sabi, hindi pa daw naman kasi nahilab si bunso.
Mm-mm.
Tapos, pinabalik ako kinabukasan. Hindi pa rin, pinauwi uli ako.
Mm.
Tapos nung 30 na, ng hapon, sabi siya, bumalik ka ng 30 ng hapon. Pagbalik ko doon, hindi na ako pinauwi.
Nung 30?
Pero hindi pa rin nahilab. Mm. Pero per-port sa kailangan na. Okay. Kasi, lampas na siya ng ilang araw. Kailangan na, kasi June na. So, inindus ata ako noon. Hindi pa rin nahilab. Wala pa rin. Tapos, lagi akong pinupuntahan ng doktor, sabi, yung parang ikaw ay nadudumi, pakiramdam na nadudumi, na masakit ang tiyan. Yun ang dapat na maramdaman mo.
Walang hilab talaga.
Oo, wala. Eh. Sabi ko, naandar yung, may machine na nilalagay pero hindi siya yung, kasi dapat yung machine, umaandar siya ng mabilis. Yung ibig ko sabihin ay, dapat ay kada minute, parang yung maliliit, walang contraction.
Mm.
Pero pagka yung malalaking mabibilis,
madaming contraction.
Kaya dapat yung contraction na yun, dikit-dikit.
Okay.
Hindi siya dikit-dikit, hindi ka paanak.
Mm-mm.
Nung mga mag-aalas 7 ata yun, bumilis.
Nang gabi?
Oo, bumilis. Mm-hmm. Bilis. Ay, wala pa si Papa. Hindi pwedeng tawagin si Papa ng hindi ako dadalhin dun sa
delivery room.
Pero nasa ospital na si Kuya, nasa labas
wala,
lang.
Wala, nandito. Mm-hmm. Kailangan ko pa siyang tawagan, magbabike pa siya papunta doon.
Mm-hmm.
Tapos nung sabi ko, masakit na, hindi ko na, sabi ko, maalala, ganyan na. Dali na sa, dinala na ako.
Sa delivery room.
Habang ako'y dinadala, tinatawagan ko na si Papa.
Galing mo ate, makapatelepono ko pala.
Oo, pagka 5 minuto dumating areng, nanganak ako.
Inantay lang ni Elvis
yung kuya. Parang 7 minuto from humiga ako doon sa delivery room, dumating si Eric, dadalawang minuto, lumabas si Bunso.
Dalawang ere.
Lumabas agad. Parang inantay lang ang kanyang ama Tapos, yung anesthesia, hindi tumalab sa akin.
So, ramdam mo lahat eh.
Naramdam
kasi
ko.
Normal delivery ka, diba?
Sabi ko, Papa, ang sakit. Sinasabi nito sa Italiano, sinasabi ko sa Tagalog sa kanya. Sabi ko, Papa, masakit. Hindi, ramdam ko yung tahi, tinatahi, masakit.
Hindi tumalab.
Dahil late na on nila ako, nilagyan ng anesthesia. Kasi mabilis nga lumabas si Bunso, ang hiwa ay parang kukunti. So, nung tinurokan ako ng anesthesia, hindi siya tumalab agad. Tinatahi na. Kaya sabi ko, abay, masakit. hindi naman ako iniintindi, diretso pa rin ang...
Siguro hindi nila naisip na tatagal nung paghilab sa'yo, pero yung parang talagang delivery mo, ang pinis
kasi nila,
lang.
Dahil matanda na ako, mahirap ako manganak. Yun ang iniisip nila. Kaya sabi nung doktor, ay braba. Mm-hmm. Sabi niya, anong bilis nga ng pagkalabas ni Bunso?
Abay, 2 minuti. Ah. Diba 2 minutes? So parang, kumbaga ate, nahirapan ka sa changes, no, nung pregnancy mo. Mm-hmm. Kasi, syempre, kasama niya din ang age, no, at 40. Pero, dun sa during pregnancy, during the 9 months, pero talaga yung time of delivery na talaga, hindi ka nahirapan. Hindi. Normal delivery.
Parehas silang dalawa. Mabilis.
So, kumbaga, depende talaga din sa nanay, no? Kung paano yung pagbubuntis.
Tapos, mas malaki si Cyril kaysa kay Eleris. Kasi nga, hindi ako masyadong kumakain kay Eleris. Kasi sabi nila, kailangan ko magbawas ng timbang kasi sobra kong nung mabuntis ako kay Eleris, malaki ako kay Cyril kasi payat ako eh.
Mm.
Kay Eleris ay ako'y malaki. Mm. Kaya kailangan ko magbawas.
Hindi, malaki ka din kay Cyril, mas malaki ka lang.
Oo. Baba. Ayun. Eh kailangan daw na magbawas ako ng timbang kasi magiging risk daw yung baka magka-diabetes nga ako. Kaya lagi nila akong pinainom dati nga nung sukero. Pero wala namang nakita. Lahat normal.
Ah, buti tapos, naman. Dun blessing.
Kay Eleris, 2.9 lang si Eleris nang ilabas. Bumaba si Eleris. Mm. Imbis na kami ay dalawang araw lang sa ospital, naging apat. Kasi kailangan pataasin ang timbang ni Bunso.
Ah, okay.
Hindi siya nadedid din ng ayos. Mm. Hindi siya marunong dumede. Sa biberon.
Pero nag-breastfeed ka ate the whole time. Pero yung una ako, lang talaga, wala masyadong gatas.
Oo, tapos pinainom nila sa biberon, ayaw ni Bunso ng biberon.
Mm-mm-mm-mm.
Kaya bumagsak ang timbang ni Bunsoy. Hindi daw pwedeng lumabas ng ospital hanggat hindi nalalampasan yung
specific weight, parang ganon.
Yung weight noong i-anak di 2.9, mm-hmm. kailangan malampasan niya yun.
Okay.
Eh, bumaba siya.
Kasi parang alam niya talaga na pag uwi ni Inding sa bahay, ni Bunso sa bahay, apo, so like, alam nilang healthy, no? Mm-hmm. So, ilang days kayo nag-stay sa hospital? 4 days?
Before talaga umuwi lahat? 5 days.
Ah, okay.
Na ako lamang, hindi pwedeng pumunta si Papa.
Hmm. Paano yung pag-regain mo ng energy mo, ng health mo? I mean, wala ka naman naramdaman.
Ako'y antok na. Kasi hindi ako natutulog.
Mm-mm-mm.
Halos hindi ako natutulog. Parang pakiramdam ko, madadagaanan ko si Bunsoy. Dahil hindi siya pwedeng hindi mo katabi.
Ah, okay.
Basta aalsin lang siya sa'yo, panliliguan, itatabi na uli.
Akala ko kasi, laging may nursery na parang pagkaanak hindi, ng ano.
Hindi.
Okay.
Nung pandemic, itatabi sa'yo.
Mm.
Tapos isa ka lang, mag-isa ka lang sa kwarto.
Mm-mm.
Hindi kagaya dati na ilang kayo sa kwarto.
Pwede dalawa, tatlo. Oh,
pero madaming kama. Yung bata, dati, nasa, dun nga, sa nursery. Pero nung, dahil sa pandemic, kailangan mong katabi.
Ah, okay.
Kailangan mong. Kaya pakiramdam ko, matadaganan ko siya. Tapos nung umuwi, hindi rin ako nakakatulog. Hanggang ngayon, wala akong normal na tulog.
Nakatandam siya ng ano, minsan siya parang pinasukan siya ng
lamig. Oo, yun pala, pinasukan ako ng lamig.
Ate, naririnig ko siya, no, kahit sa Pilipinas. So, anong ibig sabihin ng pinasukan ng lamig? Like, anong pakiramdam?
Kasi, noong gustong-gusto ko ng maligo. Kasi noong ako'y umuwi, feeling ko, may virus ako. Yun yung pakiramdam ko. Yung gang dahil ang tagal ko sa ospital. Pakiramdam ko kami ni Bunso ay
meron.
Baka pag-uwi namin, huwag kayong lalapit. Mm. Lagi kong sabi, huwag muna kayong lalapit sa amin. Eh, hindi naman sila makatiis na hindi lalapit sa amin. Gusto ko nang maligo. Huwag daw akong maliligo. Di kayo nakasabihan na huwag muna daw maliligo. Pero lumigo ako. Mm. Dahil hindi ko siya matiis na pakiramdam ko, may virus ako na may dala ako dahil nasa ospital ako ng ilang araw.
So ilang araw yon bago ka nag-decide na maligo? Kailangan maligo? Oo.
Hindi, nung pagka-uwi ko, naligo ako.
So, pang 6 day?
Oo.
Justo ate.
Pang limang araw. Kasi nga,
umuwi na kayo ng panlimang araw. Okay.
Umuwi na kami. Naligo agad ako doon. Mabilis na may alcohol. Tapos si Bunso, pinunasan ko ng may alcohol, pinaltan ko lahat ng damit. Basta, parang takot ako na baka yung amin.
Nakapagdala kayo ng virus.
Kaya yun, pinasukan ako ng lamig.
So, anong pakiramdam? Nangangatal
ako, hindi ko maintindihan ang pakiramdam ko. Niyakap ako ni Papa. Binalot ako ng balot na balot.
Sobrang ngatal, sobrang lamig talaga.
Dahil kapag hindi ako, parang bibigay ako.
Bakit ang lamig sa ulo?
Oo, parang bibigay ako. Talagang nangangatal ako.
Pero hindi walang lagnat, ate. Wala. Lamig.
Sabi ko lang kay Papa, ang lamig ng paa ko. Hanggang nag-chill ako, nangangatal ako. Dalawa. Mas matindi yung una.
So, anong ginawa nyo? Like, alam mo, yung kay kuya, tapos blankets, ganun.
Oo, binalot ako na rin ng blanket, tapos ako iiniya ako. Dahil ako'y nangangatal lang. Yung nagalaw ka na, hindi mo na maintindihan na nangangatal ka.
Uh-oh.
Hindi ko na alam, pero pinipilit ko siya labanan. Nagngangalit na yung pangako.
Oh, ganun.
Ay, pinipilit ko siyang labanan, kasi kapag umakit na siya sa ulo ko, malulo ka daw. Ang ganyan.
Mm, ganyan yung sabi. Wawala
na. Kaya pinipilit ko siya labanan. Kaya yung aking, pinipigilan ko siyang tumulong. Pinipigilan ko.
Inano ko siya ng hot compress.
Hot compress.
Tapos uminom ako ng tea. Lahat ng pampainit.
But tapos that moment, na. Hindi kayo tumawag ng prontosor. So kasi hindi. Sobrang peak din na ng
COVID. Oo, hindi. Ng COVID. Yun lang ang ginawa. Tapos hindi na ako, simula noon, hindi na ako naligo dahil hindi na ako nalabas. Hindi na muna ako naligo. Dahil ang intindi ko, kaya ako pinasok ng lamig, yung pagkaligo kong iyon na dapat ay hindi muna. Hindi ko alam kung bakit ako pinasok ng lamig. O dahil parang pagod na pagod ang katawan ko.
Parang I was about to say that, ate, baka, alam mo, hindi ka pa nare-recover kasi sabi mo nga, wala kang masyadong tulog. Wala. Tapos ang dami mong isipin sa ospital.
Tapos hanggang ngayon, wala akong normal na tulog. Dahil natatakot pa rin ako na si Bunso ay baka mamaya, hindi, baka yung kumot ay umatong sa kanyang mukha. Lagi ako nagigitla. Na
kapag naka-attentive mo, ate, kaya hindi, mababa yung tulog mo.
Oo, hindi, konting galaw ni Bunso, gising ako, hindi pwedeng ako matulog ng malalim. Kaya hanggang ngayon. Tapos, pinakamahinang dede ni Bunso ay dalawa, hanggang apat, lima. Lagi ko yung gigisingan, basta umungot siya, basta lumapit siya sa akin, ibig sabihin din, siya ay dede. Gising ako ng gising.
Wow. Ate, parang knowing that, no? Parang ikaw sa sarili mo, alam mo na kulang ka sa tulog. Feeling ko kasi, I mean, I know that isa sa mga nagpapababa ng immune system natin ay puyat, diba? So, ikaw, knowing that, so, ano yung mga parang necessary things na ginagawa mo para ma-boost mo yung immune system mo?
Vitamins! Ang dami kong vitamins.
Okay.
Meron akong D3, B12, 612, yan.
Ano yun? Prescription yun ng doctor? So, ikaw sa sarili mo, sabi mo,
ako.
Kailangan ko magpalakas.
Ako.
Very good. Hindi, ate, tinanong ko, brava kasi, una sa lahat, you're back to work ka na. Pangalawa, alam mo na kulang ka pa rin sa tulog. Kasi parang wala namang pinipiling edad ang pagiging ina when it comes to puyat. Kasi sila talaga yung priority mo, diba? Kahit nung 20s ka, kahit nung 40s ka. So parang, tinanong ko yun sa'yo kasi at least talagang very attentive ka sa detail na yun kasi alam mo na back to work ka na. Kailangan mo lumabas plus the fact na till now, nagpo-breastfeed ka ba? Tapos ate, speaking of ano, Cyril, no? Kasi sabi mo si Cyril yung nag-handle kay Ineng. So ano yung feeling na ano, na may katuwang ka na sa pag-aalaga kasi ang age gap nila, 21.
Parang siya ang ina. Pero noong una, ayaw niya.
Yan, paano niya na-handle yun? Kasi 21 years.
Kasi tuwing tatanawin mo si Cyril nung bata ba siya, gusto mo ganang kapatid, ayaw ko. Gusto niya siya lang. Kasi syempre, siguro iniisip niya, pagka may kapatid siya, may kaagaw. Kahit nung bata pa siya, hanggang lumaki na siya, kasi 20 na siya nung mabuntis nga ako kay Ileris, pero ayaw niya pa rin. Eh 20 na siya. Ibig sabihin, naiintindihan na niya dapat yun. Pero ayaw niya pa rin. Noong nalaman niya na ako ay buntis, wala pa nakakaalam noon, kamila ni Papa, tapos is siya. Ayaw niya. Ayaw niyang pag-usapan, naayak, baka daw siya ay may tsapwera, ganyan, ganito. Ayaw niya nang magkakaroon. Kaya hindi namin siya ipinagsabi hanggat hindi natatanggap ni Cyril. Pero nung na-confirm namin, nung pa-check up, kailangan namin kausapin si Cyril na pag hindi mo tinanggap, hindi natin ipagsasabi. Kaya ikaw ang magsasabi sa iba. Kaya nung sinabi na niya sa mga inay, sa mga mami ko, yun, doon namin nung September 12 na naghanda tayo, doon namin sinabi sa iba. Pero talagang ayaw niya. Tapos tuwing dadating dito ang Mama Mary, nagdadasal siya na matanggap niya. Oo, nung dumalaw dito ang Mama Mary, lagi niya sinasabi na sana po matanggap ko. Tapos lagi niya kaming mine-message na walang magbabago. Sabi namin, syempre, yung pa rin yun. Hindi naman nagbabago ang pagmamahal ng magulang sa anak eh. Kahit pa ilang
kahit
kayo.
Ilan. Oo, tama.
Parehas lang yun. Mas maganda nga, mas madami magmamahal sa iyo. Kaya yun, tapos nung lumabas si Ileris, aba!
Tuwan-tuwa! Nag-message pa, ate Gil, ang sarap pala ng may kapatid.
Ang sabi ko nga, ay parang ikaw ang ina. Kasi nung age ko, na age mo ngayon, anak kita. Kaya parang anak mo din si Ileris.
Siguro ate, part din naman dun sa parang pag-aalala ni Cyril is, of course, knowing na 40 ka na, kasi kumbaga, yung risk kasi hindi na lang para sa baby, para na din sa'yo, di ba? Siguro, isa din yun sa, kumbaga, matatanggap naman din niya, pero syempre, ang hirap din siguro.
At saka lagi ko sinasabi kay Cyril, baka kasi iniisip niya na responsibilidad niya si Bunso. Matanda na kami ni Eric, sa patanda na. Si Bunso, mag-uumpisa pa lamang pumasok. Baka akala niya, siya ang sasagot ng pagpasok.
Mm-mm.
Sabi ko, hindi. Yung buhay mo, iyan yun.
Mm-mm.
Gusto mo mag-asawa, gusto gawin mo yun. Kami ang bahala kay Bunso. Hanggat nandito kami, kami ang gagawa ng para kay Bunso.
Mm-mm.
Sa future niya. Mm-mm. Hindi mo yun responsibilidad.
Mm-mm.
Hindi mo yung kailangang pag-ipunan na makapag-aral si Bunso dahil kami ang gagawa nung para sa kanya.
Mm-hmm.
Yun. Kaya naiintindihan na niya hanggang yun. Sobra niyang mahal.
Sobra, kita mo naman. Kasi sobra. Online school si Ineng, so talagang siya yung katuwang nyo ng kuya.
Mm-hmm.
So pag-aalaga kay Bunsoy.
Si Cyrus, lagi niya sinasabi, tayong tatlo may immunity dahil tayo may vaccine. Eh si Bunso, wala.
Mm.
Paano kung hawak natin yung virus at maisali natin kay Bunso kung hindi tayo muna maliligo? Kaya ako, 1 to 2 times a day naliligo.
Mm.
Basta kung ilang beses ako lumabas, yun ang time kong maligo.
At least din ate, nandun yung kumbaga tranquility na by doing this, mas feeling secured ako. Para din, kumbaga ginagawa nyo din yun para sa bata at para dun sa, kumbaga,
sa sarili mo din.
Mm-mm, yung wala na kayong isipin na at least alam nyo sa sarili nyo, ah, nag-iingat kami.
Mm-mm.
In our own way, para din naman sa ikakatahimik ng mind namin, di ba? Mm-hmm. Kasi ang pandemic naman is still existing, di ba?
Kaya nga.
Kumbaga. So, ayun nga ate, so 40s, no? Parang marami naman na talaga din ako nakikinig na may mga 50s pa nga sila nagiging mother. So, ang question ko lang, out of curiosity, no? So, wala kayong fertility treatment? Like,
wala.
Pinagdasan nyo siya kay Mama Mary, Mama Mary,
diba? Diba, weekly nag-Mama Mary tayo. Sabi ko, ayoko ng anak ko. Lagi kong kinakausap siya sa isip ko, ayoko ni Cyril ng magkakaroon ng kapatid. Pero ako'y bigyan mo kung pwede pa akong bigyan.
Sa,
tapos sabi ko lagi,
pasama din naman sa plano.
Oh, pero laging sabi ko kay Mama Mary, kasi kahit planuhin mo siya, kung hindi ibibigay sa'yo, hindi siya ibibigay sa'yo. Kaya sabi ko, kung ako'y bibigyan nyo, bigyan nyo na ako bago ako mag-40. Sabi kong ganyan. Kasi gusto ko pa pong magkaanak, pero kung hindi mo kaloob, wag na lang.
Mm-mm.
Pero kung kaloob mo, ibigay mo na sa akin ngayon. At mamahalin ko din, na kagaya ng ginawa ko kay Cyril. Sabi kong ganyan. Kaya naging Fatima ang pangalan.
Pangalan niya. Kasi pinagdasa nyo kay Mother Mary Fatima.
Fatima. Tapos eh, kaya nagkaroon ng Eliris, binaliktad ko ang pangalan ni Cyril. Isinunod ko siya kay Cyril at sa Fatima. Kaya Eliris, Fatima. Baliktad ng Cyril.
So connected ng connected pa rin talaga silang mag-sisters.
Uh-huh. Tapos yung pangalan naman ni Cyril, sa aming pangalan. Na...
Sa inyo dalawa, no?
Kasi yung Sire, binaliktad na Eric.
Mm-mm. Tapos yung Annabelle.
Annabelle, kinuha yung L. Kaya Cyril.
Wow,
nag-request lang ang inay na gawing Y ang I ni Eric. Para daw kakaiba.
Okay, para mas unique, gano'n.
Kaya tapos, yun. Kaya...
Darwa din ang pangalan niya eh.
Oo, Cyril Liza. Yung Liza naman, kinuha sa lola ko na Elisa. Dahil siya, bago mamatay, ang gusto'y pakasalan ako nito. Pakasalan mo yan, pugi yan. Ay, malabo mata ng nanay. Pakasalan mo na yan at pugi. Pugi yan. Noong mag-asawa kami ng September, October na matay siya.
October na matay siya.
So, September...
Talaga, hintay niya lang kaming ikasal.
Ah, okay.
November, lumabas si Cyril. November 14, birthday ng nanay. Gusto ko siyang lumabas ng November 14. Pero, isang oras lang ang gap. Alauna ako ng anak ng November 15. Ay, gusto kay November 14.
Parang connected talaga, ganoon.
Dahil nga, talagang yun ang pangalan na naisip namin eh. Mm-mm. Naisunod sa kanya dahil nga namatay siya yung October 26. Kaya sabi ko, sana ianak si
Cyril
ng 14. Kasi yun ang due date ko, 14. Mm-hmm. Kaya sabi ko, nanay, ka-birthday mo ang aking magiging anak. Ganyan. Tapos eh, umano naman ang isang oras. Dahil hindi rin humihilab ang tiyan ko. Kahit due date ko na.
So parang dun sa paghilab talaga ate, from your first pregnancy at yung second pregnancy
talaga mo kay Bonsoy, siya...
wala masyadong hilab.
Oh, hindi nila ako pinahihirapan pero, sa ganyan.
Pero pag lumabas,
pag humilab siya, ilang ano-ano lang, andyan lalabas na.
So, di ba ate, na pag-uusapan natin is, you know, late pregnancy, 40, tapos isa pa is pregnancy siya while yung pandemic ay really nasa peak, no? Mm. Kasi from March to April, quasi almost 2 months pa lang talaga, talagang ang dami pa rin talaga ng cases. So, sa experience mo na yan, ate, looking back, ano yung mga ginawa mo, no? Para mais mo yung, halimbawa, mabawasan yung anxiety, yung stress,
ako, dasal yung fears. Lang ako ng dasal. Araw-araw ako nagro-rosaryo, tanong mo dyan. Pagkakagising ko, nagro-rosaryo ako.
Mm-mm.
Yung bindita na tubig,
mm-mm,
yung pinapahid ko yun sa tiyan ko.
Mo.
Parang takot ako na baka ako magka-virus, tapos eh magkaroon din ng nasa tiyan ko. Kaya sabi ko eh, pinapahidan ko siya. Ayoko na may mahahawakan ako pag ako'y nalabas.
Mm-mm.
Lagi akong alcohol ng alcohol. Mm-mm. Dahil takot ako na baka may punas ko sa aking mukha. Pagka may doktor, gusto ko naka-face shield ako,
mm-mm,
naka-mask.
Mm-mm.
Pagka may ako'y may hihigaan,
mm-mm,
punas agad ako. Parang takot ako na may mahawakan ako. Minsan sinasabi nga na rin OA na daw.
Mm-hmm.
Pero yun yung pakiramdam ko eh, na parang may mahahawakan ako na virus.
Mm-mm-mm.
Kaya talagang, tapos yung pagkaka-uwi ko, liligo ako kahit nilalamig ka na. Liligo ka pa rin.
Mm-mm-mm.
Ayun, yung mga ganyan ang mga ginawa ko noon.
So parang, ginagawa mo lahat ng precautions na yun kasi yun yung din talaga yung magpapatanggal sa'yo ng stress, ng isipin, ng anxiety. Parang, at least sa'yo, I'm doing this. At the same time, nakakabawa siya na hindi ko na masyadong iisipin na kung saan ako humawa, kung sinong nakahalubilo ko. Parang ganun.
Tapos, yung ginawa mo. Kung dati, yung jacket natin ay susuot mo ngayon, bukas pwede pa. Noon talaga, isang suot, laba agad.
Mm-mm-mm.
Ayoko nang isusuot, susuot ulit.
Mm-mm-mm.
Laba agad, ganun.
Ito kasi talaga yung period kung saan, ilang cases ba natin noon? More than what? Nag-to
26,000, diba?
Mm-mm. So, as in, yung Italy talaga yung nasa isa sa pinakamataas na cases, diba?
Pangilan siya sa matataas.
Mm-mm.
Kasama siya sa top 10 noon.
Mm-mm, na parang wala pa tayong masyadong idea kung ano yung virus. Parang alam lang natin, ganun siya kalital, di ba? So, moving forward naman, no? So, speaking of pregnancy in the midst of the pandemic. So, if you can give an advice to those, you know, women na gusto nilang mag-conceive, no? In this period na, I know, kumbaga, mas marami nang tayong hope kasi may mga vaccine na, pero nag-exist pa rin ang pandemic. And then, of course, dun sa mga gustong maging mother, kahit alam mo na yan, above 35 na sila, kung ikaw na na-experience mo yung pregnant at 40 and pregnant while, you know, kasagsagan ng pandemic, ano yung advice na pwede mong ibigay sa mga gusto maging mom-to-be?
Ayun, ipagdasal nila. Dahil kahit pa anong sitwasyon, kung para sa'yo yung baby na yun, para sa'yo yun.
Mm-hmm.
Kaya huwag silang matatakot na dahil pandemic, eh, hindi na pwede mag-anak na baka sila magka-virus o basta lagi nilang ipagdasal na kung ano yung kaloob sa kanila, tanggapin lagi.
Mm.
At saka yun nga, dahil naman may vaccine na, kagaya noon yung vaccine na yun, ilang beses akong, ang dami kong pinagtanong ng doktor. Doktor sa Pilipinas, doktor dito, pedya, halos lahat.
Mm-mm.
Dahil nagbe-breastfeed nga ako kay Bunso.
Mm-mm.
Baka hindi ako pwedeng magpa-vaccine.
Mm.
Tapos, nagtanong din ako sa US, mm-mm, nagtanong ako sa yung WHO. Minessage ka ng WHO. Ganyan, lahat, minessage ko.
Very tapos
laging ang sagot nila, pwede ka magpa-vaccine at magkakaroon din ng immunity ang iyong anak kasi madededin niya yan. Kaya yun. Kaya kahit pandemic at ano, huwag silang matakot na magkaroon ng anak. Lalo na, halimbawa, gusto na nila.
Mm-mm.
Kaya lang ayaw nilang mag-anak or nagpipigil sila dahil sa pandemic.
Mm-mm-mm.
Kasi, nasa sayo naman yan.
Mm-mm.
Nasa sayo ang pag-iingat. Siyempre, pag hindi ka maingat, di ano nga. Kaya dapat, laging, yun, dasal lang.
Mm-mm.
Na lagi mo sasamahan ng dasal ang lahat ng bagay. Dahil pagkaloob yan sa iyo, daging,
di ba? Makakanta mo para sa'yo.
Para sa'yo yan.
Mm-mm. Talagang ang prayers ay very powerful. Eh. Doon ka kukuha ng, doon ka talaga huhugot ng hope, ng, alam mo yun, ng lakas, ng loob, ng faith. Na,
oh, lalo na yung rosary.
Mm, everything will turn out. Kaya, Fatima.
Mm. Talagang ang rosary napaka-effective. Sabi ko nga, ang mga doktor na ito, wala nang sinabi sa akin, nakakaburyong na, na lagi na lang sinabi na, magkakaroon ng garni ang anak mo, baka ganyan, ganyan. At tinan mo, kung inano mo yung takot mo na, niris mo yung takot mo na huwag na lang ituloy. Di wala akong Fatima.
Another bundle of joy ng family.
Siya nakakaalis ng pagod. Mas naging si Cyril, mas naging masayahin dahil kay Fatima.
Kasi may kapatid na siya, no?
Oo. Meron sa, na siya. Sabi nga niya, hindi ko akalain, mama, na magkakaroon ako ng kapatid. Oh.
21 years of age, gap, kaya diba? Nga. Nakakatawa.
May kapatid na siya. Diyos ko po, tinamuga. Wala na ginawa ko din. Lahat na lang ng moment sa ibigay. Mama, hindi ko po na-video ang ano. Nag-garni po si Eliris. Oh.
O kasi nag-work kayo, kaya gusto niya i-capture lahat.
Mama, nagsalita siya ng ganito. ulitin mo.
Ang cute nga, kasi
lahat.
Ngayon ko nakita si Bunsoy, no? We call Eliris Bunsoy. So, mama, papa, ate, nakakatawa pakinggan.
I will miss
ang cute.
Sana ang second birthday niya. May paghanda ko siya.
Marami pa namang birthday na darating.
Ayun nga.
So, ate, salamat sa iyong stories, no? Ang dami mong info.
Din. Sana'y may natutunan ang iba. Of kahit pa paano.
Oo naman, oo naman. So, anyway, para sa aking finale question, ano ang iyong top 3 joy triggers?
Ayan, ang sasagutin ko sa'yo ng bonggam-bongga.
Okay.
Patsoy, netsoy, bonsoy.
Wow!
Basta kompleto ang soy. Wala nang hahanapin pa.
Ang powerful! Diga? I like that.
Basta yung tatlong soy. Wala na. Wala nang hihigit pa doon.
Sa joy trigger mo na yan?
Oo. Patsoy. Maalala ko lang si pagka nakakaramdam ka ng lungkot, isipin mo lang si bonsoy. Ah, natatawa ka. Kahit nga ako nasa daan, nakakanta ako. Oo, nagbabay ka ko. Nakakanta ako ng kanta ni Bunsoy.
Kaya mo, sabi ko nga kanina, sasayaw-sayaw yan doon sa
mga. Nagsasayaw ako. Basta naalala ko si Bunsoy. Basta laging bulaga, gaganyan ako kahit nag-iisa ako. Lagi ko sasabihin, happy, sad, surprise, wow! Napapaganyan ako. Kaya sabi ko, apo, kagaling, ano, parang kahit anong pagod ka sa ginagawa mo, ari, puyat ka, ganyan-ganyan. Isipin mo lang yun, tapos, wala na. Wala nang pag-uusapan pa.
Joy trigger talaga, na parang nakakapagpabangon sa'yo everyday.
Oo, pagka ako'y papasok. Senyora, guarda la mia filia. Lagi kong ganyan. Family bidere. lahat ng magtatanong kay Bunsoy sa mga amo. Sinesed dito sa lahat ng amo halos. Dahil gusto nila na nakikita si Bunsoy.
Siyempre.
Kasi ang nakakatuwa sa amo ni Eric, matatanda na, si Bunsoy daw din ang pangalis ng
kanilang pagod, ng kanilang anxiety.
Ano si, si Borati. Sundan mo ako ha, ng anak mo.
I like that, nakakatuwa.
Tapos si Dr. Sarsoli, why Bunsoy? Sabi niya, tinatanya, why Bunsoy? Why Patsoy? Patsoy papa, Matsoy mama, Netsoy grande.
Sorella.
Bunsoy la piccola. Sabi niya, why soy? Soy.
Mga ano kasi niya nickname niya sa bahay. Yun yung endearment niya sa isa't isa. Nakakatawa yung parang sinasabi mo, si Bunsoy din talaga yung parang joy trigger, hindi nyo lang. Pati dun sa mga tao na connected sa inyo.
Tapos ang aking daddy at mami, laging gustong makita sa video, ang inay. Laging gusto makita. Ang ati Lala, araw-araw, nag-chat para lang makita. Pahalik naman, pahalik. Ganyan. Kahit nasa video lang.
Kailan na nga sila?
Oo, ang tawag sa inay. Sa atilalay Ninang.
Ah.
Ninang din.
No, I mean, honestly, I appreciate that. Nakakatawang isipin na, imagine nyo yung bundle of joy nyo. Bundle of joy din ng mga taong nagmamahal sa inyo. Parang iba din yung impact sa kanila. Alam mo, doon mo talaga malalaman na ipinagkaloob si Bonsoy sa inyo. Kasi hindi lang kayo yung mapapasaya niya. Pati yung mga taong nakapaligid sa inyo.
Mga iba natutuwa din.
Oo, nakakapagdulot ng ligaya. Nakakapagdulot ng, alam mo, inspiration. Tapos siguro maisip nila yung pinagdaanan mo
tapos
din.
At your age, isang kaklase, sabi niya sa akin, eh, ahawa ako sa yung anak na si Cyril. Napaka-braba. Kung saan ay napaka-braba. Kasi,
biruin mo na. No? Napaka-supportive. Sabi,
pinaka-the best ate, eh, na nakita daw niya. Ayun. Nagme-message siya sa akin. Kagaling nang iyon si Cyril. Ang galing mag-alaga ng bata.
Hands-on na hands-on ate. No?
Baga parang hindi first time.
Kaya nga.
Akala mo yung anak niya.
Hindi, yung dugo kasi talaga nila. Alam mo yung warm talaga nung kanilang heart is talagang pure na pure. Kasi yung connection nila, magkapatid. Iba talaga yung connection na yun.
Akala ko nga ay hindi magiging ganyan. Parang, bahala ka di yan. Ayaw niya eh, di ba?
Oo na. Naramdam ko siya kasi nag-message siya sa akin. Mga ilang araw nung maba si Ineng, si Bonsoy, no? Sabi niya, ate, alam ko na ngayon yung pakiramdam. Napakasaya palang maging ate. And I was like so grateful kasi alam ko na nung una, hindi pa siya ganun ka... Parang nag-iisip pa siya kung gusto niya talaga. Hindi nga binag-voice out sa akin na again siya. Pero,
hindi naman ate, niya ayaw ko.
Ano. Parang natatakot ako. No, parang ayaw ko. Na parang, siguro nga kasi... Ang tagal kasi niyang siya lang mag-isa. Oo.
Tapos eh, kung ano nga ang gusto na ibigay din naman, ayun, natatakot siya na mahahati.
Natingnan mo naman kung magbigay ngayon, buhos, di ba? Sobrang buhos. Wow. Ate, thank you so much for your story. Thank you so much for gracing us with your story. Today, Kuya Eric, salamat sa pagpapakain sa akin ng Lomi at Chopa.
Maraming salamat din.
Thank you. Sa uulitin.
Ay, makinig kayo sa podcast na ito.
I like that.
Interesting.
Promoting. Thank you, ate. Thank you, kuya. Thank you so much. Salamat. Bye.
Bye-bye.
Life is full of gifts. Receiving life in a form of a child is one of the most beautiful of them. That's it for today's episode, you guys. Thank you so much for listening. I'll catch you on the next episode. As always, wear a mask, keep safe, and I'm praying for you. Love and light, Karisimimiei.